Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. U uvodu emisije vijesti danas je 7. novembar. Helikopter makedonske policije je oboren jutros u blizini Tetova, gdje su u toku sukobi sa oružanim snagama. Nema zvaničnog podatka o broju žrtava i povrijeđenih u ovim sukobima, a naš dopisnik javlja.
U međuvremenu je makedonska agencija na albanskom jeziku INA javila da je u akciji poginulo 8 ljudi iz sela Brodec.
Ovogodišnji izvještaj Evropske komisije o napretku u Bosni i Hercegovini manje je pozitivan od prošlogodišnjeg. U Briselu parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije. Suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju počelo je danas pred Haškim tribunalom.
Tužiteljka Kristina Dal rekla je da će dokazati da su neopisivi zločini počinjeni u bivšoj Jugoslaviji 1991. do 1993. godine bili proizvod Šešeljevog ratobornog nacionalizma.
U Banja Luci je jutros uhapšen Novak Đukić osumnjičen za učešće u granatiranju Tuzle, kada je na Kapiji ubijena 71 osoba. Iranski predsjednik Ahmadinejad izjavio je danas da je Iran prešao simboličku prepreku od 3000 centrifuga za obogaćivanje urana. U emisiji između ostalog govorimo o sinoćnoj eksploziji automobila u Banja Luci, te prenosimo reakcije na izvještaj o slabom napretku Bosne i Hercegovine prema evropskim institucijama. Prije najavljenih i drugih tema, najvažniji događaj dana u izboru bude Vukobrata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Helikopter makedonske policije oboren je jutros u rejonu Tetova, gdje su u toku sukobi sa oružanim grupama, izjavio je port parol KFOR-a Bernard Bono. On je na preskonferenciji u Prištini rekao kako nema precizne podatke o broju žrtava i povrijeđenim u sukobu. KFOR je pojačao bezbjednosne mjere na granici s Makedonijom zbog akcije koju su makedonski specijalci poveli protiv oružane grupe u selu Brodec kod Tetova. Specijalne jedinice makedonske policije, naime, započelo su jutros akcije hapšenja Ljirima Jakupija, zvanog nacist, koji je nedavno pobjegao iz zatvora. U selu koje je blokirala policija, čuje se pucnjava iz vatrenog oružja, makedonski mediji javljaju da je u sukobu bilo žrtava. Policija to za sada nije potvrdila. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je kako želi vidjeti da i Bosna i Hercegovina parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, ali da je nemoguće žrtvovati subjektivitet policije RS-a za bilo šta, pa bila to i Europska unija. Reforma policije je toliko teška i složena da se ne može posmatrati kao lagana tema, kazao je Dodik novinarima u Banja Luci. On je podsjetio da je u Mostaru napravljen dogovor i kako smatra da je ta reforma deblokirana ako se do kraja provedu odredbe potpisane deklaracije u kojoj se kaže da će unutrašnja organizacija policije odgovarati ustavnoj strukturi zemlje. U Briselu inače Srbija danas parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom. Nakon dobivanja pozitivne ocjene glavne tužiteljice Haškog suda Karle Del Ponte, povjerenik za proširenje Oli Renije donio odluku da Srbija može parafirati sporazum, naglasivši da će puna saradnja sa tribunalom ostati glavni uslov nastavka procesa. U Haškom tribunalu je otpočelo suđenje za ratne zločine Vojislavu Šešelju, optuženom da je 90. godina zapalio Balkan svojim govorima punim mržnje. Na početku procesa tužiteljica Kristina Dal je rekla da će dokazati da su neopisivi zločini počinjeni u bivšoj Jugoslaviji od 1991. do 1993. bili proizvod Šešeljevog ratobornog nacionalizma i da je Šešelj počinio zločine. Šešelj, koji je izjavio da se ne osjeća krivim, brani se sam i odbija priznati Haški sud, osuđujući zavjeru Zapada protiv Srba. Pripadnici SIPE-a po nalogu državnog tužilaštva uhapsili su jutros na području Banja Luke Novaka Đukića, koji se sumnjiči za krivično djelo ratnog zločina protiv stanovništva na području Tuzle. Đukić se sumnjiči za zločin na Tuzlanskoj kapiji, koji se dogodio 25. maja 1995. godine, kada je od posljedica granata poginula 71 osoba, a više desetina povrijeđeno.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Afganistanski predsjednik Hamid Karzai proglasio je trodnevnu žalost zbog, kako je danas saopšteno, 60 žrtava samoubilačkog napada na grupu parlamentaraca i djece, što je najgori napad u Afganistanu od 2001. godine. Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto pozvala je u Islamabadu da se masovno iziđe na demonstracije protiv vanrednog stanja u zemlji koje je prije 5 dana uveo predsjednik Pervez Musharraf. Ona je obećala da će u petak održati skup u predgrađu Islamabada uprkos zabrani okupljanja. Gruzijska policija rastirala jutros nekoliko desetina demonstranata koji već 6. dan protestuju ispred parlamenta u Tbilisiju protiv gruzijskog predsjednika Mihajla Sakašvilija. Cijene nafte dostigle su novi rekord, više od $98 po barelu, zahvaljujući očekivanjima pada američkih zaliha i vijestima o napadu na jemenski naftovod.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. U Tetovu se rano jutros dogodio oružani okršaj kada je makedonska specijalna policija pokušala uhapsiti članove jedne kriminalne grupe koju predvodi Lirim Jakupi, koji je nedavno pobjegao iz kosovskog zatvora Dubrava. U ovim sukobima oboren je helikopter makedonske policije. Zvanično za sada nisu saopšteni podaci o broju žrtava, iako makedonska agencija na albanskom jeziku INA saopštava da je 8 stanovnika sela Brodec izgubilo život. Informiše dopisnik Radija Slobodna Evropa Blagoja Kuzmanovski.
Prema policijskim izvorima, prvi dio akcije, odnosno neutralizovanje terena uz pomoć helikoptera, je završen i da je u toku potraga za kriminalcima i pretres kuća u ovim selima. Očekuje se da su u kriminalnim grupama u ovom regionu i počinioci nedavnog ubistva Džavida Morine, koji je isto tako pobjegao iz zatvora Dubrava. Iz MUP-a kažu da je specijalnim jedinicama uzvraćena vatra, ali da nema povređenih pripadnika policije. Zaplenjena je velika količina oružja i blokirani su svi prilazi ka ovom području. Policija je postavila punktove na izlazima iz Tetova prema Šar planini i nije dozvoljeno kretanje u oba smera. U međuvremenu je makedonska agencija na albanskom jeziku INA javila da je u akciji poginulo 8 ljudi iz sela Brodec. Šarplaninska sela su aktuelna u makedonskim medijima jer su nedavno 5 radnika elektroprivrede bili kidnapovani pa oslobođeni od naoružane grupe i nakon informacija da u tom regionu ljudi u uniformama zaustavljaju i kontrolišu automobile. Nakon nedavnog ubistva Morine, predstavnici državnog vrha su upozorili da kriminalne strukture za svoje ciljeve koriste i predstavnike političkih partija Albanaca u Makedoniji i da bi takva situacija lako mogla izaći iz kontrole i rezultovati negativnim posljedicama po bezbednosno stanje u zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U eksploziji automobila Ford Fiesta u Banja Luci sinoć je poginuo Milan Vukelić, a 2 njegova saputnika su teško ranjena. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Milan Vukilić, ovlašteni sudski vještak i građevinski inženjer, bio je zaposlen u Zavodu za izgradnju Banja Luka. Prema tvrdnjama novinara banjalučkog magazina Patriot, Miljana Kovača, Vukilić je bio izvor informacija za priču o navodnim malverzacijama koje su se dešavale u Zavodu i u gradskoj upravi Banja Luka. Napominjući da se on sam sinoć trebao naći sa Vukilićem u automobilu koji je dignut u zrak, novinar Miljan Kovač sa zaprepaštenjem se prisjeća da je nastradali Vukilić i ranije imao prijetnje, te da je strahovao za sopstvenu i bezbjednost svoje porodice.
Njegovi problemi u zavodu su krenuli kada je odbio kao stručno lice, pošto je imao funkciju nadzornog organa, da potpiše tehnički prijem parka Petar Kočić nakon rekonstrukcije i trga Krajine, pošto je uočio brojne nepravilnosti i to je počeo da objelodanjuje u javnosti. Najsao na nemilost direktora Čede Savića i tad kreće u problem.
Miljan Kovač napominje da je Vukilić u proljeto zapaljen automobil, a u avgustu ove godine i porodična kuća.
Strahovao je za svoju bezbjednost. U posljednje vrijeme je sakrivao automobil. Imao jednog prijatelja kojim je automobil sklanjao, se plašio da će mu se nešto desiti.
Kovač kaže da je Milan Vukilić optužio i zamjenika načelnika Uprave kriminalističke policije Republike Srpske, Dragog Miloševića, da ga je savjetovao da šuti o malverzacijama jer ima djecu. Načelnik Uprave krim policije Republike Srpske, Gojko Vasić, potvrđuje da je po tom pitanju provedena istraga unutrašnje kontrole, ali da je utvrdila da nije bilo osnova za Vukilićeve optužbe.
Je, to je unutrašnja kontrola završila odmah kad se on obratio, a isto ono što je on imao one prijeve koje podnosio protiv čelnika u onome zavodu, to je rađeno ono otprilike prije jedno 2 godine, izvještaj prema tužilaštvu je otišao. Neki kriminalni radnji tu je bilo koji zadokumentovane, bilo je dijela koji se nije mogao zadokumentovati To je isto završeno kao i ovo.
U kliničkom centru Banja Luka jutro su rekli da je Tomislav Dobrinjac u stanju šoka zbog posljedica traumatske amputacije obje potkoljenice, a Slava Pepinović zbog povrede natkoljenice. Zbog toga su ljekari saopštili da je stanje dvoje ranjenih za sada stabilno, ali da su prognoze još uvijek neizvjesne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Pred Haškim tribunalom danas je uvodnim izlaganjem tužioca počelo suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, optuženom za progon ubistva, mučenja, deportacije, pljačku i bezobzirno uništavanje naselja u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. Pripremio Dragan Štavljanin.
Tužiteljka Kristina Dala rekla je da će dokazati da su neopisivi zločini počinjeni u bivšoj Jugoslaviji 1991. do 1993. godine bili proizvod Šešeljevog ratobornog nacionalizma. Ona istakla da je Šešelj zagovarao nasilje nad nesrbima i da kada je rat počeo preuzeo ulogu vođe paravojne formacije. Biće dokazano da su dobrovoljci koji su sebe nazivali četnicima slijedili, odnosno radili na ostvarenju Šešeljevog cilja o Velikoj Srbiji, rekla je tužiteljka, dodajući da je Šešelj upljao dobrovoljce, indoktrinirao ih svojim otrovnim idejama i slao ih na ratišta u bošnjačka i hrvatska sela, gdje su počinili neopisive zločine. Šešeljevi dobrovoljci su učestvovali u masovnim ubistvima u Ovčari, rekla je tužiteljka, dodajući da je svojim govorom mržnje proterivao Hrvate i Bošnjake i direktno posticao nasilje nad njima i u Zvorniku i Hrtkovcima. Tužiteljka Dal naglasila je da je Šešelj aktivno radio na uspostavljanju proširene srpske države koju on nazivao Velika Srbija, nasilnim zauzimanjem velikih delova Hrvatske i Bosne i Hercegovine, trajnim uklanjanjem nesrba. Šešelj je po optužbi imao isti cilj kao i tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Nije postignut cilj stvaranja Velike Srbije, ali jeste etničko čišćenje, istakla je tužiteljka Kristina Dal. Ona je opisala Šešelja kao lukavog političara i samoproklamovanog skandal majstora, odbacujući njegovu tvrdnju da mu se sudi za novo izmišljeno krivično delo, napomenuši da, nažalost, propaganda i govor mržnje nisu novi zločin. Za lidera radikala navodi se da je sa Slobodanom Miloševićem, Ratkom Mladićem, Veljkom Kandijevićem, Jovicom Stanišićem i drugima bio učesnik zajedničkog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio širenje granica srpske države uz proterivanje nesrpsko stanovništvo sa teritorija koje su Srbi smatrali svojim. Ovo je prvo suđenje pred Haškim tribunalom gdje će se voditi rasprava o snazi i posljedicama zapaljivih govora, odnosno gdje će sudsko veće morati da odluči da li su i na koji način istupi Šešelja u javnosti doprinijeli činjenju teških zločina koji mu se stavljaju na teret.
Posljedice Šešeljevog ratobornog nacionalizma, kako je danas izjavila tužiteljica Haškog tribunala, i počinjene zločine u to ime, dobro pamte stanovnici šireg područja opštine Zvornik. Pripremila Dženana Halimović.
Hakija Smajlović, sekretar Udruženja porodica nestalih i zarobljenih lica općine Zvornik, prisjeća se atmosfere straha. U Domu kulture na Poljoprivrednoj farmi Ekonomija, Fabrice Ciglana, Alhos i na drugim mjestima događala su se zvjerstva, kaže Smajlović.
Imamo informacije da je tamo bilo svega, da je bilo puno mrtvih, da je bilo maltretiranih, da je bilo u Alhosu u krvi do cipele, da je to zaljevalo, da su ljudi tamo ubijani, maltretirani i tako dalje.
U Zvorniku je prema podacima kojima raspolaže Smajlović ubijeno ili nestalo oko 1500 civila, muslimana i Hrvata. Jedan od najvećih zločina na ovom području je i stradanje zarobljenih iz tehničke škole u Karakaju, koji su odvedeni u Bijeli potok.
Oko 15 sela je tu uskupljeno i tad su oni njima obećali da će ih propratiti gore prema slobodnoj teritoriji tada armije Bosne i Hercegovine. Međutim, tu je došlo do skretanja na Bijelom potoku. Su došli autobusi i kamioni gdje je došlo do razdvajanja civila. Znači, žene, mislim, na djecu su prebačeni do Memića, a ovi ljudi su voženi u tehnički školski centar. Posle toga su išli dole do Pilice, Doma kulture. Tu trajalo možda 3-4 dana kada su svi i pogubljeni.
I u Bosanskom Šamcu su se prema drugim presudama Haškog tribunala događali stravični zločini za koje je između ostalog odgovoren i Vojislav Šešelj. Napadači su koristili kundake pušaka, drvene štapove, metalne šipke, policijske palice, vojničke čizme i bejzbol palice za premlaćivanje zatočenika. Zatočenicima su čak čupali zube hrđavim kliještima. Za period za koji ga optužnica tereti, Šešelj je tokom rata posjećivao dobrovoljce bliske radikalnoj stranci u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15 sati 14 po minuta. Neke od vijesti dana glase. U Tetovu se rano jutros dogodio oružani okršaj kada je makedonska specijalna policija pokušala uhapsiti članove kriminalne grupe koju predvodi Lirim Jakupi. U ovim sukobima oboren helikopter makedonske policije, nezvanično 8 poginulih. Ovogodišnji izvještaj Evropske komisije o napretku u Bosni i Hercegovini manje je pozitivan od prošlogodišnjeg. U Briselu parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije. Suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju počelo danas pred Haškim tribunalom. Pripadnici SIPE po nalogu državnog tužilaštva uhapsili Novaka Đukića, osumnjičenog za zločin na Tuzlanskoj kapiji. Vrijeme sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. Temperature od 7 do 15 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A do kraja emisije možete čuti: Bosna i Hercegovina kao pusto ostrvo u evropskoj zajednici.
Putuj Evropo, nemoj više čekati na nas.
Uprkos odgovornosti koju imaju bosansko-hercegovački predstavnici vlasti, niko od njih nije sa žaljenjem reagovao što je Bosna i Hercegovina ostala crna tačka ovog dijela Evrope.
Milorad Dodik ponavlja.
Gotovo nemoguće žrtvovati subjektivitet policije Republike Srpske za bilo koje drugu suštinu, bez obzira koliko ona bila velika kao što je Evropska unija.
Zamjenik direktora Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje Jan Truščinski predstavio je danas u Sarajevu godišnji izvještaj Evropske komisije o napretku u Bosni i Hercegovini članovima Zajedničke komisije za evropske integracije. Ovaj dokument juče je zvanično uručen predsjedavajućem Vijeća ministara u ostavci Nikoli Špiriću. Izvještaj Aide Đugum.
Zamjenik direktora Generalne direkcije Evropske komisije za proširenje Jan Truščinski rekao je članovima parlamentarne komisije da je reformski proces u Bosni i Hercegovini usporen, a u pojedinim oblastima potpuno zaustavljen. Bosna i Hercegovina je učinila određene, ali nedovoljne pomake prema evropskim integracijama, a posebno istaknut zastoj u reformi policije i u reformi javnih emitera Federacije Bosne i Hercegovine.
Why is that so, ladies and gentlemen?
Zašto je to tako? Vjerujemo da je razlog intenziviranje nacionalističke retorike, dosta napeta politička atmosfera, te nedovoljna saradnja između entiteta i državnog nivoa. Demokratske institucije u vašoj zemlji i dalje su neefikasne. U nekoliko narednih godina Bosna i Hercegovina mora izmijeniti svoj ustav. Bosna i Hercegovina mora doći do organa vlasti koje će biti efikasnije. Komentirajući sugestije predstavnika Evropske komisije, predsjedavajući Halid Genjac izjavio je da pri procjeni njenog rada treba imati u vidu ukupni politički kontekst u Bosni i Hercegovini, u kojem to parlamentarno tijelo nema veliki utjecaj.
I pored toga, mislim da postoji prostor da Komisija za evropske integracije aktivira se na onim pitanjima koja ne ovise direktno od postojećeg konteksta koji karakteriše blokada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tako je Bosna i Hercegovina, kako potvrđuje i naredna tema Dženane Karabegović, ostala pusto ostrvo u evropskoj zajednici naroda.
Putuj Evropo, nemoj više čekati.
Uprkos odgovornosti koju imaju bosansko-hercegovački predstavnici vlasti, niko od njih nije sa žaljenjem reagovao što je Bosna i Hercegovina ostala crna tačka ovog dijela Evrope. Čak šta više, iz kabineta člana kolektivnog šefa države Nebojše Radmanovića je saopšteno da je zemlja stekla na određeni način uslove da parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. To što prema ocjeni Evropske komisije nisu usvojeni ključni zakoni za zemlju, kao što su reforma policije, javnog televizijskog servisa, javne administracije te poboljšana saradnja sa Hagom, kako kaže Radmanovićev šef kabineta Đorđe Latinović, ne mora biti preduslov za parafiranje sporazuma sa Evropskom unijom.
I on na neki način misli da i Bosna i Hercegovina je zaslužila i da treba u što skorije vrijeme potpisati i odnosno parafirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. I u tom smislu njegovo mišljenje je da bi Evropska unija i međunarodna zajednica, koja ovdje ima poseban mandat u odnosu na druge zemlje i odgovornost s te strane, objektivnije trebala sagledati napredak Bosne i Hercegovine u ovom trenutku, bez obzira što se nalazimo u jednoj fazi koja svakako znači neku vrstu zastoja na tom evropskom putu.
Za potpredsjednika HDZ-a BiH Marinku Čavaru krivci za nastalu situaciju su oni koji nisu prihvatili reformu policije i ustava. Čavara kaže da se osjeća ružno kao građanin što je Bosna i Hercegovina kao žrtva stradanja došla u situaciju da jedina nema parafiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Ja vjerujem da ovaj period krize, ja kažem, na državnom razini će brzo završiti i da ćemo ipak krenuti jednim evropskim putem za kojim ovo svi deklarativno govorimo i da će se određeni elementi koji kažu da su za evropski put, o suštini se radi protiv toga da će biti otkriveni.
Prebacujući krivicu sa sebe, predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini smatraju da je za trenutnu situaciju kriva i međunarodna zajednica u zemlji, te najavljuju da će zemlju približiti Evropi krajem 2008. godine. Do tada građanima ove zemlje ostaje da se zapitaju koga su izabrali da im bude vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabedović.
A premijer Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas kako je policija Republike Srpske važnija od ulaska u Evropsku uniju, javlja Erdoğan Katana.
Unutrašnja pitanja, kao što je reforma policije, naglasio je Dodik, su toliko teška da se to ne može smatrati laganom temom za političare u Bosni i Hercegovini.
Naravno da ja želim da vidim taj parafit potpisani sporazum, ali moram da kažem i ovom danu da je gotovo nemoguće žrtvovati subjektivitet policije Republike Srpske za bilo koje drugu suštinu, bez obzira koliko ona bila velika kao što je Evropska unija.
Posao oko reforme policije bi mogao biti deblokiran ako se pravilno provedu odredbe deklaracije iz Mostara, koja kaže da će unutrašnja organizacija policije odgovarati ustavnoj strukturi zemlje, kazao je Dodik.
Mi to tumačimo tako da je neupitna policija Republike Srpske, ustavna struktura zemlje čini Republika Srpska kao jedan dio te strukture. Prema tome, mogli bi da idemo u tom pogledu dalje, ukoliko drugi ne odustanu od eventualno ovoga određenja kao tako. Kako će se dešavati, ne stoji do mene.
Premijer Dodik složio se sa stavom Evropske komisije kako su u Bosni i Hercegovini, iako to nije uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, potrebne promjene ustava.
Mislim da je u suštini svih odnosa novi ustav, ili novi dogradnja ustava Bosne i Hercegovine. Ali ono što treba reći tu, mi to razumijemo kao rad na novom ustavu kao dokumentu podrazumijeva osnovu koja se zove Dejtonski mirovni sporazum i neupitnost Republike Srpske. Ako se oko toga budemo sporili, nikad nećemo napraviti ustav.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Jučerašnja jasna izjava Milorada Dodika da se u Srebrenici dogodio genocid, povod je Žani Kovačević da provjeri kako je ona doživljena.
Dodikovo priznanje uglavnom je doživljeno kao političko spašavanje glave. Direktor informacijono-dokumentacijonog centra Mirsa Tokača vjeruje kako ovo izjavi danas ne treba pridavati poseban značaj.
Ja ne smatram ozbiljnim, ona je samo prigodna svečarska u trenutku koji je odgovarao njemu, on je to lansirao, mada je koliko juče isto tako i negirao genocid. Kontradiktornost njegovih izjava zapravo govori o tome da on stvarima ne razmišlja duboko i ne prihvata ih ozbiljno ni trajno. Nama izjave nisu bitne, nama su bitne sudske presude, a presude postoje i one su trajne i one su nešto za čime se treba voditi.
Profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović Dodikovo javno priznanje genocida u Srebrenici vidi kao izlaznu strategiju iz ćorsokaka u kojem su se našli i Dodik i njegova stranka posljednjih mjeseci u otvorenom suprotstavljanju međunarodnoj zajednici.
SNSD, a našto gospodin Dodik kao lider te partije, traže strategiju izlaza iz situacije u kojoj su velikim dijelom sami sebe doveli, dakle i partiju. I vjerovatno je ta izjava pokušaj da se nađe jedan izlaz iz svega ovoga, odnosno da SNSD, možda govorimo o partiji, pribavi sebi manji ili veći alibi.
Momčilo Novaković, visoki funkcioner Srpske demokratske stranke, podsjeća kako je premijer Republike Srpske već nekoliko puta ranije sasvim jasno rekao da prihvata odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu, u kojoj je rečeno da je u Srebrenici počinjen genocid i da u tome nema ništa novo. Novaković dodaje da je proces pomirenja moguć ukoliko sve strane prihvate odgovornost za zločine koji su se dešavali na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Da bi došlo do pomirenja i da bi taj proces odvrno morati priznati svako svoje zločine, svako svoje greške i proces pomirenja je moguć jedino ako to svi uradimo i ako je ovo potez premijera prvi nagoveštaj, onda bi bilo za očekivati sada da i druge zainteresovane strane za pomirenje prihvate ovakav način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vijesti. Intervjui. analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Državne delegacije Bosne i Hercegovine i Slovenije danas su u Sarajevu potpisale dodatak sporazumu o socijalnom osiguranju između dvije zemlje, informiše Milad Obradović.
Sporazum o socijalnom osiguranju između Slovenije i Bosne i Hercegovine potpisan je još u februaru. Te kako je slovenačka strana tražila da se uz ovaj dokument potpiše i takozvani administrativni dogovor, i taj dogovor je potpisan danas. Pak da bi sporazum o socijalnom osiguranju postao pravosnažan, nadležni organi Slovenije trebaju da ratificiraju administrativni dogovor. BH strana ratifikaciju sporazuma je obavila i to je uradilo predsjedništvo Bosne i Hercegovine u junu. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Novović.
Administrativni dogovor samo olakšava provođenje sporazuma. Sporazumom su regulisana sva ključna prava građana Bosne i Hercegovine u oblasti zdravstvenog, penzijskog osiguranja, bolovanja, u slučaju smrti, u slučaju nezaposlenosti, dječjeg doplatka.
Ambasadorica Slovenije u Bosni i Hercegovini Nataša Vodiše kaže da će učiniti sve što je u njenoj moći da sporazum oživi što prije kako bi BH građani mogli početi ostvarivati svoja prava u oblasti socijalnog osiguranja.
Današnji čin se može također razumjeti kao još jedan znak podrške koju Slovenija čini za Bosnu i Hercegovinu za dobrobit njenih građana i znak našeg razumijevanja teškoća koje je Bosna i Hercegovina ima i na putu ka euroatlantskim integracijama. Ovo je isto i naša obaveza. Posebno onima koji su nekada radili i još danas rade u mojoj zemlji i također pomažu u njezinoj izgradnji.
Na pitanje o broju građana kojima će sporazum o socijalnom osiguranju biti od koristi nije bilo odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Bosni i Hercegovini postoji Agencija za jednakopravnost polova, a na snazi je i zakon koji to garantuje. Međutim, još uvijek treba dosta napora za njihovu primjenu, rečeno je između ostalog tokom današnje regionalne konferencije posvećene ovoj problematici, javlja Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini se sve više govori o drugim ravnopravnostima, a ne o ravnopravnosti polova, kaže Samra Filipović Hadžavić, direktorica Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine.
Moramo znati i moramo imati na umu da je to veoma važno pitanje ka procesu evropskih integracija, kao i važnost pitanja ravnopravnosti spolova kao pitanja, ne samo pitanja ljudskih prava i socijalne pravde, nego i jednog društvenog i ekonomskog napretka, odnosno samoodrživog razvoja.
Slična situacija je i sa bosansko-hercegovačkim susjedima. Kako su svima njima cilj evropske integracije, mora se pronaći način da vlasti urade konkretne pomake u ovom području, kaže Klelija Balta, gender program analitičarka razvojnog programa Ujedinjenih nacija.
Do sada je prepoznato da to nije bilo dovoljno vidljivo i da se nije dovoljno obraćala pažnja, tako da su vlade naših država rekle da nemaju zahtjev od strane Evropske unije za gender ravnopravnošću, to jest za zakonima koji su vezani za gender ravnopravnost. Mi smo zbog toga konsultirali Brisel, Evropsku komisiju u Bosni i Hercegovini i danas i sutra ćemo kroz ove radionice pokušati da damo jasne poruke vladama koje su u tranziciji, ali isto tako i Evropskoj komisiji, Evropskoj uniji, što je potrebno da bi se podržala stvarno ravnopravnost polova u ovim zemljama prije ulaska u Evropsku uniju.
U Bosni i Hercegovini nema ni statističkih podataka gdje se ova prava najčešće krše. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Još jedan kratak osvrt na događaje dana što će učiniti Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pripadnici SIPA-e po nalogu državnog tužilaštva zbog zločina na Tuzlanskoj kapi uhapsili na području Banja Luke Novaka Đukića. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak u Briselu razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Jabde Hofsheferom o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Evropska unija i Srbija parafirale sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Makedonska policija oko 14 sati završila obračun sa pripadnicima naoružane grupe koje predvodi odbjegli robijaš Ljirim Jakupi, zvanično 7 poginulih. U Afganistanu proglašena trodnevna žalost, a poslije jučerašnjeg samoubilačkog napada u kome je poginulo 60 ljudi. Mahmud Ahmedinejad izjavio da Iran ima 3000 centrifuga, što je mjera koja omogućava dobivanje urana za atomsku bombu. Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto pozvala na masovne demonstracije protiv vanrednog stanja u zemlji. Musharraf odgovorio nasiljem nad demonstrantima. Odigrano je prvo kolo osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine u fudbalu. Revanš utakmice 28. novembra. Sutra će prevladavati promjenjivo do pretežno oblačno sa mjestimičnom kišom, odnosno snijegom u višim područjima. Dnevne temperature od 7 do 15 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, vi ste pratili informativnu emisiju Radija Slobodna Evropa koju smo emitovali iz Sarajevskog studija. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandička-Đihasanović.